Mihrijana çand hunerî ya Övercinkayê ku yek ji mihrijanên herî berfireh ya bajarê Wanê ye, dê di navbera 27 îlonê û 30 cotmehê de li avahiya şanoya dewletê pêk were. Mihrijana ku evnêzî 2 sale ji ber belavbûna vîrusa korona navber dabûnê bi sistkirina tedbîran carek din dest pê kir. Di bernameya mihrijanê de lîstîkên şanoyê gotarên ser wêjeya kurdî û tirkî û konsert tê hebin. Rêvebirê mihrijanê Hesen Bayram got ku ev mihrijan piştî pandemiyê cara yeka ye li Wanê tê lidarxistin û ew dê di dawiya mihrijanê de konsertek mezin bo gelê Wanê pêk bînin.
Ev mihrijan piştî pandemiyê cara yekem e mihrijaneke wisa mezin li Wanê tê çêkirin. Ji ber ku hûn zanin jinga ku ev şop dest pê kiriye ti çalakî ti mihrijan ti bername kes nikare ava bike kes nikare tiştekî bike lê piştî ku destûr derket me dest pê kir. Armanca me divê mihrijanê de ji xwe pandemî pêşiya hunerê girt netişt huner çê bibe lê ez çawa bêjim هن کسی دنجی مثلا ایکول دیجی هنری سکنن که واج هنری نر نای واجی ندهشت کس کاری خوی هنری بمشینه اما جمعت ورده ام جاره که دی هنری نوا گلده بلند بکن
بایان بالکشاند کو ده دما قداخاین در کتنا درویین همبر بلابونا کووید 19 دا Bandore xirab li ser mirovan kir û got ku huner ji bo deroniya mirovan wek derman e.
Em bikin ku yani xel bala xwe bide ser hunerê, bala xwe bide ser lîstîkên şanoyê, ser muzîkê. Çünkü em vê zanin ku huner ji bo birînê gel jî ji bo birînên derûnî jî dermaneke. Me pratîkê de vê gelek cara dîtiye dîrokê de timî jî wisa xuyaye em divê dîsa wisa bibe armanca me ev e yanî em kêfa însana bînin ji bo birînê wayî derûnî çiqa yanî piçikek be hindik be jî em henekî derman bikin û ji aliyê estetîkê ve jî em wana tatmîn bikin em vê dixwazin li benda her kesî ne ji bo mihrijanê bira kerem kin werin konsera me dawî bê pere ye ji bo gelem vêna çêdikin ji xeynî lîstîkên şanoyê jî çalakiyê meydin jî hemî bêperine karin werin kerem kin ser çava
Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan